gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 22-nji marty hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda mejburi şäherler bilen Nowruz bayramy bellenilýär. Türkmen mediýasy goňşy Gazagystandaky tiýatry özgörüşlükler barada dymýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti halkara Nowruz güni münasibetli iş ketilen 2028 bendiniň günäsini geçdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bu wardaky degişli permany çarşenbe güni geçirilen sanly video aratyny çykarkaly nowatdaky iş maslahatynyň dowamynda gol çekdi. Türkmen lideriniň 20 martda gol goýan dokumentine laýyklykda günäsi geçilen raýatlar mundan beýlek azatlykdan mahrum etmek görnüşündäki esasy jaza çäresini çekmekden boşadyldy. Sol bir wagtda azatlygy çykýanlaryň arasynda halkara hukuk guramalar tarapyndan siýasy bendiler ýa-da wyjdan ýetirleri dil taplanýan adamlaryň hem bardygy ýa ýokdugy belli däl. Türkmen prezidenti mundan öňkü günä geçişliklerde hem bolsa ýaly eden jinayetlerini ak ýürekden towa eden adamlaryň ýa-da ýerleşdirilmegini degişli döwlet resmiýetlerine tapşyrdy. Emma muňa garamyzdan türkmen türmelerinde oturup çykanlar özleriniň soňu bilen ýa-da ýerleşmek meselesinde uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny, güýç edarlarynyň işgärleri tarapyndan häälisinde her dürli kemsitmelere tezi bar edilýändiklerini aýdýarlar. Kremde Russiýa tarapyndan häkimet başyna goýulan resmiýetler Yegowa saýatlary dini akymynyň bir näçe agdatyny tutukhana ýerleşdirdiler. Maglumatora okupirlenen Kremiň Yalta we Alupka sebitlerinde resmiýetler öýleri döküp toporun 6 agdatyny toragy akdypdirler. Topor tutuk edilenleriň birini 34 ýaşly Artyom Gerasimow diýip tanystyrdy. Russiýanyň federal hupsuzlyk gullugynyň regional bürosy 34 ýaşly erkek kişiniň tutukhana ýerleşdirilendigini tasdiklady, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Yaltanyň 34 ýaşly bir ýaşajysynyň Yegowa saýatlarynyň yerli sahymçysynyň ýysyny, sultanda duşsuklary we agzyny fihtlary gurnandygy, seýlede ýokarda agzalan dini toparyň pikirlerini ýaýradandygy belli boldy, diýip FSB rus habar teristlerine maglumat berdi. Russiýa 2014-nji ýylda Krim armadasyny Ukrainadan basyp alypdy. 2017-nji ýylda Russiýanyň ýokary suwdy Yegowa saýatlaryny ekstremist guruma diýip ikrar edenden soň bu dini akımın Rusya'daki ağdaları dovamlı basışlara tezi var bolyarlar. Human Rights Watch ve adam hukuklarını gözükçülüğü gen başka da 8 kurumu tajik hükümetine yüzülenip tutuklukta kıynamaları tezi var edilyendigi aydilyan yaravsız siyasi aktivisti dissini azatlığa güvermeye çağırdılar. Muhammed Ali Hayid'in ayalı 9-cı martta tutuklukdaki adamsını görmeğe varanda Hayid kellesindaki ve karnındaki yaraları görküzüptir. Maglumata ora Hayid kameranın önünde dasar yurttaki opozisiya vekillerini karalamaktan 100 öwreninden soň türme sakçıları onu yenjip jazalandyrypdyrlar. Savrenisa Jurabekovanyň hukuk toparlaryna beren maglumatyna görä, türmede onuň adamsyna degişli medisina kömegi berilmeýär. 62 ýaşly Hayit 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilip, 2016-njy ýylyň iýunynda ömürlik türme tutuklugyna hökm edilipdi. Hukuk toparlary oňa bildirilen aýplamalaryň tiýat matlaplary esaslanandygyny aýdýarlar. Hayit gadagyn edilen Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň başlygynyň ornbasarydy. Partiýa 2015-nji ýylda terrorist topar diýilip ikrar edildi. Mundan öň täsirli partiýanyň täjik hökümetinde we parlamentinde wekilleri hem bolupdy. Pakistanly okuwçy bir mugallimiň hem oglanlaryň hem de gyzlaryň gatnaşmagyndaky dawaraly çäräni gurnamakçy bolandygy üçin onu pıçaklap öldürdi. Hatip Hüseyin adly okuwçy hadisanyň ýüze çykan ýerinde beýlik okuwçylar tarapyndan ele salyndy. Polisiýa Hüseýine adam öldürmek aýplamasynyň bildirilýändigini ma'lum etdi. Pakistanyň gündogurundaky Bahawalpur şäheriniň kollejleriniň birinde ingliz dili mugallimi bolup işleýän Halid Hamidin öz okuwçylary üçin gutordyş tabarasyny gurnan pursady, Hüseyin gelip hanjar bilen onu pıçaklap başlaýar. Polisiýanyň sözlerine görä, Hüseyin oglanlar bilen gyzlaryň bir ýerde jemlenmeginiň Islamyň kadalaryna garşy gelýändigini, şeýle-de bu barada öz mugallimine duýduruş berendigini aýdypdyr.